Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan ada kiat dari Rara Stulandaru dan Santika Salim untuk bisa sukses mendapatkan beasiswa ke UK ataupun Amerika. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Setiap tahunnya diperkirakan ada puluhan ribu pelajar Indonesia kuliah di luar negeri. Gimana sih supaya aplikasi beasiswa kita bisa menonjol? Kita akan bahas ya bersama saya Vina Muktadi dari VOA di Washington DC dan Rara Stulandaru, Network and Alumni Officer Kedutaan Inggris Jakarta yang ikut menangani beasiswa Chevening. Dan ada Santika Salim, Advisor dari Education USA at America, yang sudah membantu ratusan pelajar meraih beasiswa ke Amerika. Hello ladies, apa kabar?
Halo Mbak Vina, kabar baik.
Ini yang menarik, kalian selain pakar pada bidangnya masing-masing juga ternyata pernah pengalaman kuliah di luar negeri. Jelaskan atau pilih satu aja karakteristik keunggulan dari negara tersebut dalam hal pendidikan, apa sih? Coba Raras dulu, apa sih keunggulan dari kuliah di Inggris?
Dari pengalamanku sendiri sekolah di Inggris, kebetulan waktu itu mengambil program master degree ya, berarti S2. Memang kelihatannya di seluruh dunia hanya Inggris nih yang program S2-nya 1 tahun. Jadi secara timeline atau secara planning ya, rencana karir atau rencana kehidupan kita itu mungkin lebih singkat. Jadi bisa kembali ke pekerjaan atau keluarga dengan lebih singkat juga. There's always two side of the coin katanya kan. Banyak yang bilang, aduh kok 1 tahun doang kayaknya kurang lama gitu ya. Tapi secara sistem pendidikannya memang dibuat sangat efisien. On the other hand, UK diversity-nya dan toleransinya sangat tinggi. Kebetulan aku seorang muslim memakai kerudung, itu mungkin hal yang cukup dipertanyakan untuk teman-teman di Indonesia yang belum pernah nih ke luar negeri gitu kan, ke negara barat. Seperti apa sih kehidupannya di sana, akan se-culture shock seperti apa? Tapi ternyata sama sekali nggak ada waktu itu. Jadi diversity dan toleransinya sangat tinggi. Dan ya obviously we all know edukasi di Inggris sudah sangat lama. Jadi memang higher education-nya sangat berkualitas.
Kalau di Amerika Serikat, apa keunggulan terbesarnya?
Kebetulan di situ sekitar 4 tahun, aku merasa Amerika itu secara culture beda banget, diversity-nya juga sangat kental. Itu sih sebenarnya yang membuat pengalaman sekolah di situ beda. Karena di sana itu nggak cuman di dalam kelas aja yang penting, tapi siapa kita, apa yang kita pelajari di luar kelas itu juga sangat penting untuk personal development kita di situ. Dan di dalam classroom juga, professors-nya sangat supportive, karena emang culture-nya begitu. But we are being taught to be proactive, jadi kalau kita nggak ngerti apa-apa, harus reach out, jadi lebih open lah. Dan kelebihan lainnya juga menurut aku fleksibel ya, secara kurikulum. Kalau S1 itu bisa 2+2 transfer, kita bisa ke community college dulu, nanti transfer ke university. Untuk masternya itu ada yang unik banget, sampai we can finish a master degree in 2 different cities or location. Kemarin I did a bit digging, jadi ternyata di Amerika itu paling banyak international students-nya di dunia. Dan itu membuat aku kayak, oh ya nggak heran, karena di situ itu kita malah lebih mengenal culture yang beda-beda dari berbagai negara on top of the America itself. Yeah, to me the experience is irreplaceable, karena di situ juga bisa ada kesempatan buat kerja dalam kampus. Dan menurut aku itu sekaligus praktek ya, jadi walaupun kita ngomongin kalau S1 kan gimana caranya anak S1 bisa kerja gitu kan, tapi ternyata kalau kerja di dalam kampus itu dibolehkan dengan aturan aturan-aturan tertentu, dan itu membantu kita kayak lebih, oh aku tuh sekolah gunanya supaya bisa kerja lebih kayak gini loh.
Jadi kalau dari sisi diversity, sebenarnya sama-sama diverse nih antara Amerika Serikat dengan Inggris, tapi mungkin perbedaannya ada di sistem pendidikan dan pengalaman sekolahnya itu sendiri. Yang pasti kelebihan-kelebihan ini itu menarik banyak sekali minat dari para pelajar di Indonesia, pengen juga kan bisa kuliah di luar negeri apalagi pakai beasiswa. Nah, Raras ini dari tim Chevening ikut menangan nih, bahkan menyeleksi nih ya pelamaran. Gimana sih caranya kamu dan tim itu menyeleksi aplikasi mana yang dibaca, aplikasi mana yang ditaruh di pojokan, di ujung dan gak dibaca? So gimana nih Raras?
Program beasiswa Chevening kan memang dari pemerintah Inggris ya diberikannya. Itu ada dua tahapan seleksi. Tahapan pertama itu yang dibaca semuanya, esai dulu. Itu yang baca sebetulnya adalah Independent Reading Committee yang adanya di London. Dan mereka terdiri dari profesional dan juga dari edukator. Mereka melihat dari dua sisi gitu ya, apakah pelamar ini secara edukasinya sudah mumpuni untuk bisa sekolah S2. Yang kedua, secara profesional di bidang yang terkait itu juga melihat ini nyambung nggak sih pekerjaannya dengan kebutuhan studinya, kira-kira seperti itu. Setelah itu dikembalikan kepada kami di British Embassy untuk tahap seleksi yang interview. Nah, tadi kalau ditanya how do we differ one and the other one gitu ya, sebetulnya kalau di Chevening, pendaftaran dan proses seleksi program beasiswanya itu berfokus pada 4 tema. Pertama, leadership and influencing atau kepemimpinan dan pengaruh. Kedua, relationship building atau kemampuan membangun relasi dan interpersonal skill. Ketiga, alasan keinginan pelamar memilih UK sebagai tujuan pendidikan master degree-nya atau study in the UK. Dan aku tambahkan untuk program beasiswa Chevening, itu beasiswanya hanya untuk program S2. Tema yang terakhir yang kita fokuskan adalah rencana karir atau rencana kedepannya. Nah, dari 4 hal ini aja kami itu bisa melihat jika pelamarnya itu bisa menghubungkan keempat tema ini dengan menunjukkan their past, present, and future plans, itu mereka bisa menunjukkan kepada kami alasan, motivasi, dan bukti bahwa si pendaftar ini pantas mendapatkan beasiswanya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kalau misalnya untuk Amerika Serikat, dilihat itu juga nggak sih, past, present, and future? Santika, apa yang kamu sarankan ke para pemburu beasiswa ketika mereka menyiapkan aplikasinya?
Aku selalu ngasih pointer ke advices aku itu, kalau kita mau lebih bersaing di dalam aplikasi kita ke LPDP, ke Fulbright, itu kita harus punya kespesifikan kenapa kamu perlu beasiswa ini. Apakah untuk master, PhD-nya, lalu kamu juga harus bisa menulis dalam bahasa Inggris. Terus jelas menyampaikan pengalamannya, karakter, tujuan, dan kontribusinya. Mungkin ini yang resonate sama Mbak Raras ya tadi, past, yeah, present, and future. And I really like that part because it summarizes the whole thing, the whole package. Cuman di sini juga kita, especially in Fulbright, kita mau menunjukkan kita ini punya karakter yang oke, gitu, yang bisa kayak ngomong komunitas. Apakah kita punya that trait, gitu. Dan mungkin kedepannya juga, kamu tuh bakal kayak gimana ya sebagai Fulbrighter? That's what they ask in the question. So I always tell all of my advices yang hunt scholarship on a full funding level, and especially given by government from specific country, we need to show them what we can give back to the country.
Kemudian dari sisi aplikasi, let's say maju ke wawancara. Saya pengen nanya ke Raras, apa sih yang kamu lihat dari seorang kandidat dalam sesi wawancara?
Sebenarnya kesempatan beasiswa itu kemanapun benang merahnya itu sama gitu. Jadi alasan motivasi itu sama lah. Tadi cuman beda formnya aja ya, beda tabelnya yang mana yang harus diisi, jawabannya yang ini atau jawaban yang itu. Tapi yang paling utama adalah ketika kita berencana untuk sekolah di dalam negeri maupun ke luar negeri, yang harus dilakukan nomor satu adalah refleksi diri. Kenapa sih kita butuh sekolah lagi? Nah, sama ketika kita melihat pada saat interview, karena saya dari fundingnya ya, yang memberikan funding. Nomor satu yang kita lihat adalah apakah seseorang ini genuinely want to study in the UK and return to Indonesia to contribute to their field. Yang kedua, mereka harus punya enough professional experience to determine that their masters will help them achieve their future. Yang ketiga, kami melihat karakter seseorang. Kembali lagi, si Fening tuh melihat karakter banget. To bluntly say, we don't care about your position in career atau at work. Kita melihatnya karakter kalian ketika carry responsibility as a leader and influencer to your peers. Itu tadi yang ketiga, dan yang terakhir adalah relationship building skill. How they use their interpersonal and networking skill untuk membuat positive outcome.
Nah, kalau dari Education USA, ngasih bimbingan apa aja sih? Karena seleksi beasiswa ternyata sangat sulit ya. So, how can you make sure your advisee can be successful?
Education USA dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan ke semua orang tanpa pengecualian. Pokoknya yang mau atau punya minat, bahkan cuma punya minat aja ke Amerika untuk sekolah, that's enough to come to Education USA. Semuanya gratis. Kita ini di sini untuk membantu persiapannya. Kita ini kan ada 5 step ya, 5 steps, bisa dilihat di website educationusa.state.gov langsung. Yang akan kita selalu fokuskan itu sebenarnya the first 3 steps dulu. Karena yang pertama itu research your options. Kamu udah harus tahu nih program dan universitinya. Step kedua, financing your options. Kalau kalian nggak tahu opportunities kalian di mana aja, kayak apa aja sih pilihan yang bisa kalian daftarkan atau lihat dulu, kita di sini buat ngasih tahu kamu, oh kalau ke Amerika, kebanyakan LPDP atau Fulbright nih nyobanya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang dari universitas langsung juga loh gitu. Jadi tergantung kalian ini nyarinya apa, kita akan bantu untuk ngasih options so that you can choose what's best for you. Gitu. Step ketiganya yang kita dia bilang, yang kita fokusin juga, itu adalah aplikasi ke universitasnya. Nah, di sini kita bisa nih bantu kamu review-review hal yang diperlukan untuk mendaftar ke universitasnya. Review esai, CV atau resume Amerika, terus habis itu, you know, tips and everything else that's needed for the application.
Oke, pesan di Hari Pendidikan Nasional.
Kalau kalian mau mengejar pendidikan setinggi-tingginya di dalam atau di luar negeri, please do not give up so easily. Jangan mudah menyerah, karena sekarang ini banyak banget pilihan. Keduanya, kesempatan beasiswa. Ketiganya, komunitas yang bisa kamu reach out. Kayak Chevening itu ada mentorship program, kita ada Education USA, there is other LPDP kayak community as well. So, don't give up.
Selamat Hari Pendidikan Nasional, teman-teman pendengar VOA. Mari terus buka wawasan kita untuk membawa perubahan baik untuk diri dan komunitas di sekitar kita. Raih kesempatan belajar selagi kita masih bisa. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Lumba-lumba muncul dari bawah air biru yang berkilauan untuk menghirup udara dalam-dalam. Mamalia ini harus sering muncul ke permukaan untuk menarik napas. Tetapi para peneliti khawatir hal itu dapat meningkatkan penyebaran virus seperti dipaparkan oleh Melissa Collier, ahli biologi dari Universitas Georgetown.
Kami mencoba mempelajari dengan tepat bagaimana penyakit ini ditularkan di antara populasi dolphin, sehingga kami bisa memperoleh ide yang lebih baik tentang apakah ada cara yang mungkin untuk mengurangi ancaman ini.
Para ilmuwan mengatakan virus yang sangat mudah menular dan mematikan yang disebut Station Mobile Virus atau virus morbili pada mamalia keluarga paus itu adalah bahaya yang serius, seperti diungkapkan oleh Christy West, peneliti lumba-lumba dari Universitas Hawaii.
Virus morbili menempati peringkat sebagai ancaman penyakit terbesar yang dihadapi lumba-lumba dan paus di seluruh dunia.
Wabah virus telah menyerang lumba-lumba dan kerabat dekat mamalia itu, termasuk beberapa spesies paus yang terancam punah. Anne-Marie Jacoby, ilmuwan kelautan dan konservasi dari Universitas Duke, menjelaskan.
Virus ini benar-benar diperkirakan telah mengurangi populasi lumba-lumba pesisir yang kami pikir berasal dari Teluk Chesapeake hingga 50%. Jadi sekitar 20.000 lumba-lumba yang terdampak, sangat besar.
Penyakit ini menyebar melalui tetesan pernapasan, mirip dengan virus pada manusia yang kita kenal selama ini. Janet Mann, peneliti lumba-lumba dari Universitas Georgetown, mengatakan,
sama seperti COVID, penyakit ini menular dari udara. Ini adalah virus saluran pernapasan.
Pernapasan secara bersamaan adalah sesuatu yang sering dilakukan lumba-lumba. Induk dan anak lumba-lumba juga muncul dari air untuk menghirup udara bersama. Menurut para pakar, disitulah letak bahayanya, kata Melissa Collier, ahli biologi dari Universitas Georgetown.
Ada perilaku yang sangat spesifik yang diduga menularkan virus morbili, dan itu disebut pernapasan tersinkronisasi. Dan itu pada dasarnya, ketika lumba-lumba muncul pada waktu yang sama dalam jarak tertentu satu sama lain dan mengembuskan napas pada waktu yang sama.
Kebiasaan itu merupakan cara untuk menegaskan hubungan yang sangat penting bagi mamalia yang sangat cerdas dan bersifat sosial itu, seperti jabat tangan dan pelukan di antara manusia, menurut Janet Mann. Dia mengatakan kunci untuk memahami penularan virus yang cepat itu adalah melacak jejaring sosial lumba-lumba seperti yang telah dilakukan otoritas kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Kerusakan habitat lumba-lumba membuat mamalia itu lebih terancam. Kembali Melissa Collier menjelaskan, sementara virus secara alami terjadi di alam liar, gangguan manusia terhadap habitat laut membuat hewan lebih rentan terhadap penyakit. Penyakit itu pertama kali terdeteksi di perairan Virginia dan Maryland dapat menyebar dengan cepat di antara lumba-lumba di sepanjang pantai Atlantik, seperti yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2015. Selama wabah itu, lebih dari 1.600 lumba-lumba terdampar di pantai dari New York hingga Florida, menurut Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika atau NOAA. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Aktor berbakat Andrew Garfield kembali terjun dalam proyek film yang berhubungan dengan agama. Tim VOA melaporkan. Tema-tema film bernuansa agama erat dengan perjalanan karir Andrew Garfield di dunia akting. Ia berperan sebagai seorang Jesuit dalam Silence, sebagai seorang Advent dalam Hacksaw Ridge, dan terakhir sebagai televangelist dan penipu terkenal dalam film Eyes of Tammy Faye.
Faith isn't political.
You can't talk to him like that. Jerry Falwell is a powerful man, Tammy Faye.
She's a firecracker, Jim.
Kini, aktor yang sempat dua kali mendapatkan nominasi Oscar ini kembali sibuk membintangi sebuah film yang bernuansa agama, Under the Banner of Heaven. Dalam film drama kriminal berseri untuk televisi itu, Garfield berperan sebagai detektif Mormon yang imannya diuji saat menyelidiki pembunuhan brutal yang terkait dengan keluarga gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
This case I'm working on is a double murder. So far, what we've found isn't pointing outward. The evidence points to things and to beliefs that I have only ever heard whisperings about.
Apakah film bernuansa agama memang merupakan pilihan hatinya? Berbicara pada pemutaran perdana film baru itu di Los Angeles 20 April lalu, kepada Associated Press, Garfield membantahnya.
Yeah, I don't actually see them as such. I see them, it's about a search for meaning rather than it is about a kind of religious pursuit. For me, it's
saya tidak melihatnya seperti
maybe,
itu. Film-film itu lebih tentang pencarian makna kehidupan. Lewat film-film itu, saya tidak berusaha mendalami agama. Secara tematis, ketika Anda berurusan dengan spiritualitas, Anda berurusan dengan bagaimana Anda seharusnya hidup.
Untuk mendalami perannya, Garfield pergi ke Utah untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang Mormon, termasuk detektif yang mengalami krisis keimanan yang menjadi tokoh sentral dalam film berdasarkan kisah nyata itu.
I was connected with an amazing man who happened to be a police detective who had a crisis of faith because of.
Saya terhubung dengan seorang pria yang luar biasa yang kebetulan adalah seorang detektif polisi yang mengalami krisis keimanan karena kasus yang dihadapinya. Kasus itu membuatnya bertanya-tanya, apakah ia harus mempertahankan pernikahannya, apakah ia harus meninggalkan gereja itu.
Film itu juga dibintangi Sam Worthington yang berperan sebagai Ron Lafferty, pria yang membunuh istri saudara laki-lakinya dan putra mereka yang masih bayi karena keyakinan poligaminya yang kuat. Film seri ini didasarkan pada kisah nyata yang dipublikasikan dalam buku karya John Krakauer, Under the Banner of Heaven, A Story of Violent Faith. Film dengan 4 episode ini bisa ditonton di Hulu mulai tanggal 28 April. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
I wonder how something so horrific could have come to pass.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.